Tā, Artūrs Visockis Rūbenis, bet šobrīd pie klausulas pārtikas un veterinārā dienesta veterinārās uzraudzības departamenta direktors vietnieks Edvins Oļševskis. Labdien!
Labdien!
No tā, ko dzirdējām un no tā, kas arī bildēs vai video redzams, ceru jūs paguvāt mūsu nosūtīto redzēt. Ko būtu svarīgi speciālistiem saprast, noskaidrot un vai vispār tur, kas ir skaidrojums? Varbūt tas viss ir normāli, nekā dīvaina.
Nu, šajā gadījumā, jā, nu, mēs zinām, ka roņi laiku pa laikam tiek izskaloti, nu, tas gan ir, nu, nav tādā, neksim, nu, masveidā, ja tur būtu tiešām daudz vienu vietu, un tas varbūt būtu normāli tieši šajā, nu, no pavasara laika, arī šie mazuļi roņi ir diezgan bieži, ir krasmalā atrodami. Bet no šajā gadījumā mūsu uzdevums, pārtikas un veterinārā dienesta uzdevums būtu droši vien, ka pārliecināties par to, vai kāda no slimībām nav šiem roņiem. Jo ja viņi ir nu, salīdzinoši daudzi tādā ierobežotā posmā, no tiem redzot, tur būtu jāpaskatās bišķiņ dziļāk, vai tur nav kādas slimības pazīmes šiem dzīvniekiem.
Ir plāns doties turp, ja?
Jā, mēs rītā plānojam tur doties, līdz šim mēs nebijām saņēmuši šo informāciju apskatīsim situāciju, paskatīsimies kādu no svaigāku paraugu, kur tiešām būtu arī vērts uztaisīt pilnu sekciju, zināt, ka institūtā biori, un tad jau skatīties, kuras orgānu sistēmas ir skartas, kādi orgāni ir bojāti, un tad attiecīgi lemt jau par to, kādām slimībām varētu būt aizdomas šajā gadījumā.
Vai mūsu acu liecinieks rīkojies pareizi dodot vispār kādam par to ziņu, un kā cilvēkiem rīkoties šādos gadījumos, kad tiešām ir kaut kas tāds, kas nešķiet parasts?
Nu, parasti, ja ir izskalots ronis, kurš ir nobeidzies, tad par beigtiem dzīvniekiem parasti tā informācija ir jānodot pašvaldībai. Nu, tādi gadījumi kā šis, kur tiešām ir vairāki dzīvnieki, nu, vai mēs varam teikt desmit un vairāk, nu, tas jau rada kaut kādas aizdomas par dzīvnieku saslimšanu. Nu, par šādiem gadījumiem tad pārtikas un veterinārais dienas būtu jāinformē. Attiecīgi mēs tad iesaistamies, nu, mēģinot atklāt iespējamo nāves tēloņu šiem dzīvniekiem.
Citus dabas aizsardzības pārvalde, domā, ka varbūt jāziņo, kā saprast?
Nu, dabas aizsardzības pārvalde, jā, nu, tur varētu varbūt vairāk informācija, ja šie dzīvnieki vēl ir dzīvi, kā rīkoties, iespējams, jā. Bet, nu, arī dabas aizsardzības pārvalde, jā, šajā gadījumā, protams, ir iesaistīts.